Anslag. At slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og sige sin mening. Siden 2013 har forfatteren og journalisten Jacques Berg hver formiddag sat sig til computeren og tastet 2-5-50 linjer. Med dusinvis og nu er der tusindvis af anslag har han skrevet verden, som den ser ud fra hans landsby i Le Beron i Provence, hvor han har boet i årtier.
Han begyndte med at bære mappen og åbne dørene for den store mand. Han bestilte også bord i de bedre restauranter og plads i tog og fly. Hans speciale var, i al diskretion, at give visse personer en tyk kuvert. Det var ham, der lagde stemme til mikrofonprøverne før folkemøderne. 1, 2, 3, kan I høre mig. Hans rolle var at være overalt, altid være disponibel og aldrig blive bemærket. Hans job hed parlamentsassistent. Senere, når hans boss og beskytter blev minister, fik han posten som departementschef. Her lærte han livet og om politik på overetagen. Men den dag kommer, hvor departementschefen, der nu ved for meget til at forblive i sin uskyld, får tilbudt en sikker valgkreds, hvor han bare behøver at lande med faldskærm. Nu bliver det hans tur til at ansætte en parlamentsassistent. Og så skal parlamentarikeren bare vente. Før eller siden, og hvis han altså forbliver tro mod sit parti og sin politiske familie, og følger med strømmen, det vil sige den ideologiske udvikling, vil også han blive minister. Hans tidligere chef er lige blevet valgt til præsident. Det hjælper. I første omgang giver man ham en beskeden post som juniorminister for jernbanetrafikken. Han er jo stadig ung, kun 49, men snart bliver han fuldgyldig og ansvarlig minister for et eller andet. Efter 30-40 år i nationens tjeneste er han blevet hvidhåret, eventuelt tonet, tykmavet og folkelig. Han tælles blandt de gamle med krigsarerne. Endnu kampbevidst, men mest af alt en historisk skikkelse. Journalisterne respekterer ham, de lader ham endda tale ud. Hans gruppe beskytter ham, visse ser ligefrem op til ham. Hans evindelige havanafarvede, groftrillede fløjlssæt og hjemmehæklede slips vidner på samme måde som hans buskede øjenbryn om hans nære forhold til bondelandet og landbrugets problemer. Den verden, lenet, hvor faldskærmen en skøn dag havde landet ham på en blomstrende eng, dybt nede i en lovende grøn dal. Jeg hørte her til morgen den socialdemokratiske veteranpolitiker Jean Glavany i radioen. Han blev spurgt ud om de interne stridigheder i sit parti. Jamen, de var da i allerhøjeste grad beklagelige. Banksy, den berømte gadekunstner, tog over til den såkaldte jungle i den franske kanalby Calais, hvor hundredvis af flygtninge, der for enhver pris vil til England, forsøger at overleve. Han forærede dem nogle vægmalerier, herunder 2 portrætter af Steve Jobs, en af deres, som han sagde. Stifteren af Apple er søn af en syrisk immigrant. Hans far, Abdul Fattah Jandali, forlod byen Homs i 1931 og tog til Libanon, derefter til USA. Livets genvordigheder gjorde, at han og hans kone måtte bortadoptere deres eneste barn til et amerikansk ægtepar. De hed Jobs. Den engelske kunstner burde måske have tilegnet USA's kommende præsident Donald Trump sine 2 portrætter med en kort tekst taget fra soklen under frihedsgudinden i New York, hvor der står: "Give me your tired, your huddled masses yearning to breathe free, som er et uddrag af en sonet af Emma Lazarus, New Colossus fra 1883. Tilfældet Jobs er af de sjældne, hvor æblet er faldet langt fra stammen. Sydkorea tilbyder sine mange selvmordskandidater et kursus, hvor de kan lære, hvordan det er at være død. Først vises en serie fotografier af døde mennesker. Derefter skal hver enkelt deltager skrive sit testamente. Kurset slutter med, at folk lægger sig i en kiste, hvor låget bliver skruet fast udefra. Salen ligger hen i et blåligt skær og blid musak strømmer ud af højttalerne. De døde, i anførselstegn, bliver befriet efter et kvarters tid, og har så kun tilbage at betale regningen for kurset. Nogen falder i søvn nede i kisten, deres snorken trænger gennem plankerne. Andre banker panisk i låget efter de første minutter. Pædagogikken er meget enkel. Man skal lade som om man dør, for at kunne tage døden så alvorligt, at man opgiver selvmordet. Metoden kunne muligvis anvendes på andre områder. I stedet for at elske, kunne manden og kvinden fuldt påklædt springe på hinanden og lade som om. I stedet for at spise, bevæger man bestikket hen over en tom tallerken, hvad der faktisk er en del, der gør ganske ufrivilligt. Og i stedet for at gå i krig, afholder man parader og militæropvisninger. I stedet for metoden, ville helbrede folk for kærlighed, sult og krigsliderlighed. Hvad døden angår, den rigtige, vil det sikkert ikke være nok at simulere den for at overhøre dens kalden. Den følger sit eget program, og er komplet ligeglad med de levendes skuespilleri. Ved dagligt at møde de samme mennesker, ender man med slet ikke at se dem. Ved ingen at se, kommer man til at se skævt til dem. Ved intet at se, ser man alt. Kort beskrivelse af en ubeskrivelig og ubodelig ensomhed. Montaigne mente, at venskab næres af fraværenhed. Som Michel Butor sagde, er hans essays Vennen La Boétie's gravsted. Super people, Trump, med hår som en flyvende tallerken fuld af julestads, stammer fra en familie af tyske immigranter. Hans bedstefar, Friedrich Drumpf, flygtede fra sin fødeby Karlstadt i Bayern for at undgå at blive soldat og slå sig ned i USA. Da han fik amerikansk statsborgerskab, valgte han at hedde Fred eller Frederick Trump. Han prøvede i øvrigt først lykken i Canada som guldgraver, men fandt hurtigt ud af, at der var flere penge at tjene i at bygge bordeller til guldgraverne. Han døde tidligt og på mystisk vis i New York. Hans søn, Fred C. Trump, tjente millioner på at bygge ejendomme, hoteller og supermarkeder. Han efterlod Donald en pæn klat dollaser. Trump har ikke selv skabt noget, hverken navnet eller formuen. Han er god for 14 milliarder og fører ejendomshandlen videre ved nu at flytte ind i Det Hvide Hus. Donald Trump taler meget lidt om sin farverige bedstefar. Familien blev faktisk aldrig anerkendt af WASP-miljøet i New York, og omgikkedes med tiden kun velhavende jødiske kredse. De hjalp Donald, da han kom i økonomisk uføre med sine spillekasinoer i Atlantic City, eller Trump University. Omkring 1000 sagsøgere er efter ham i den sag. Hvor en vis mafia nu også kom ham til undsætning. Det er almindeligt at amerikanisere sit navn i USA. Men hvorfor dog Donald? Bogen Qui est vraiment Donald Trump? Hvem er Trump egentlig? Er skrevet af journalisten Laure Mandeville. På de tyske motorveje er der nu på herretoiletterne automater, hvor man kan trække en forbløffende realistisk vagina af plastik for 5 euro. Fruen venter ude i bilen. Tænk, at nogen kan undre sig over, at fødselstallet er så lavt i Tyskland. Heilige Nacht! Af forfatteren Julien Gracq. Jeg skriver mine bøger for at finde ud af, hvad der står i dem. Nysgerrighed fører til alt.
Musikken var Bach på harmonika, accordina og bandoneon, spillet af Ricard Galliano, Jean-Marc Philips og Sébastien Sorel. Og det var Jean-Marc Apap på bratsch, Raphaël Pidou på cello og Stéphanelle Logereau på bas. Programmerne er tilrettelagt og produceret for Den Anden Radio af Jesper Tang.